Rejsen går indad er en podcast, hvor vi går på opdagelse i den indre verden, i den menneskelige bevidsthed. Vi tager afsæt i drømme, for drømme kan vise os vej, og de kan sætte os i forbindelse med noget, der er større end os selv. Jeg hedder Sara Varne Berg, og jeg har sat mig sammen med Joanna Marie Nielsen, som er forfatter til Den Glemte Virkelighed, en bogserie om drømme, bevidsthed og møder med den åndelige verden. Hej Joanna.
Hej.
I dag der skal vi tale om et afsnit i din bog, jeg har glædet mig rigtig meget til at tale om. Og det er det, der hedder Søvnlammelse og åndelige møder.
Ja.
Og det er sådan et rimelig kontroversielt emne også.
Ja.
Og jeg tror, vi skal starte med at lave en lille disclaimer her, inden vi begynder at tale om det. Som er, at vi har jo begge to oplevet de her ting.
Mm.
Og vi kommer til at tale om det, som om at det er virkelig. Altså de her åndelige møder.
Mm-hmm.
Og det kan måske godt virke sådan lidt underligt for lytteren, hvis man aldrig selv har stiftet bekendtskab med det.
Eller skræmmende.
Ja, eller skræmmende. Så altså, vi kommer til at tale om det, som om det er virkeligt. Men vi kommer også til at diskutere, hvordan på hvilket plan er det virkeligt.
Ja.
Mm. Men lad os starte med at folde begreber noget her. Altså søvnlammelse. Hvad er det, og hvordan hænger det så sammen med åndelige møder?
Ja, det er et fint sted at starte. Søvnlammelse, det er jo sådan en moderne betegnelse for en tilstand, hvor man vågner. Man vågner typisk efter en drøm. Man vågner og mærker, at man ligger i sin seng, og måske ser man endda sengen, og man ser måske værelset for sig i tydelige detaljer. Og det, som så er det specielle i det, er, at man er fuldstændig bevidst, men samtidig kan man ikke bevæge sig. Det er sådan den klassiske oplevelse. Altså man ligger ligesom fastfrosset. Eller det kan føles, som om man nærmest er tryllebundet. Så at bevidstheden eller viljen har lyst til at gøre noget med kroppen, men man kan simpelthen ikke bevæge en finger. Man kan heller ikke skrige eller råbe på hjælp. Og for nogen er det meget, meget skræmmende, fordi man kan tro, at man er ved at dø simpelthen, eller man ved ikke, hvad der foregår. Samtidig ved man måske, at hvis man bare kan bevæge en lille finger, så vil man ligesom bryde den her form for mærkelig trance, kroppen er i.
Ja.
Men man kan simpelthen ikke. Ofte så følges det ad med, at man har svært ved at trække vejret, fordi at de store muskler, lungemuskulaturen, også kan have svært ved at gøre det, som den plejer. Og den her oplevelse, den kan i sig selv være ret skræmmende. Nogen oplever, at de simpelthen ligger i angstens sved og bare virkelig frygter for livet. Men endnu et element, som kan komme på banen, det er, at man samtidig føler, at der er en eller anden form for tilstedeværelse i rummet. Måske kan man høre nogle fodtrin, der nærmer sig sengen, eller man kan måske mærke eller fornemme et eller andet væsen, der er.
Ja.
Jeg ved ikke, om lytteren er bekendt med, der er sådan et meget berømt billede. Et maleri fra 1700-tallet, Heinrich Füssli, en tysk maler, som har malet et billede. En kvinde, der ligger i sin seng med sådan overkroppen ud over sengen, hun ligger på ryggen. Og så sidder der den her dæmon oven på hendes bryst. Og sådan et hestegespenst i baggrunden. Og det er sådan en helt klassisk oplevelse af søvnlammelse, der sidder den her skikkelse, som også i nogle oplevelser, man oplever, at simpelthen er årsagen til, at man ikke kan trække vejret. Altså man føler, at den simpelthen hindrer ind i at få luft.
Hvad er det, som man så i gamle dage kaldte et mareridt?
Det er lige præcis det, det er. Faktisk så hedder Füßlis billede også nachtmare eller mareridt. Og det er... Altså det betyder det at blive reddet af maren, og maren så man som et åndeligt hunkønsvæsen. Så i dag så ser vi jo mareridt som en hver uhyggelig drøm. Men tidligere der var et mareridt, altså ens betydende med den her søvnlammelsesoplevelse. Og i dag der har vi jo så sådan fokus på den der mere sådan kropslige eller fysiologiske del af det, eller aspekt af det, som er den her selve lammelsen. Hvor at i tidligere tid havde man, og i mange andre kulturer har fænomenet ligesom været knyttet til det her med den åndelige tilstedeværelse. Fordi det er sådan, det opleves.
Ja. Ja. Ja, fordi nu startede jeg jo også med at sige, at det er et kontroversielt emne, men det har det jo faktisk ikke altid været. Og det er det heller ikke i alle kulturer. Der er jo noget med, at det er et kendt fænomen i rigtig mange kulturer.
Det er et kendt fænomen verden over, ja. Og det er sådan lidt specielt egentlig i vores tid, at det er så ukendt, som det er. Altså, det er ikke så udbredt at kende til det og tale om det. Og det er jo også en af grunden til, at vi laver det her program, fordi det kan være virkelig, virkelig rystende sager, ikke? Og man kan være ret alene med det.
Mm-hmm. Jamen, jeg får lyst til at vende tilbage til et af vores første møder. Mm. Og der er det jo, jeg fortæller dig om den her oplevelse, jeg har haft. Mm. Og jeg fortæller det til dig, som om, at det er en spøgelseshistorie. Altså, jeg har oplevet noget, som jeg ikke kan forklare.
Ja.
Så jeg får lyst til at nævne egentlig, hvad det er, jeg oplevede sin tid og fortalte dig om. Jeg har jo en oplevelse af, at jeg ligger i min seng og vågner ved, at der er en, der ligger sig ovenpå mig. Og jeg bliver mast ned i madrassen, og jeg er rædselsslagen. Og det er ikke, at jeg tror, at der er kommet en tyv ind i lokalet og vil mig noget ondt. Men jeg er også ret sikker på, at jeg ikke drømmer. Det er sådan en underlig mellemtilstand.
Ja.
Og jeg har lige præcis den oplevelse, som du beskriver der, at det er et åndeligt væsen, der ligger ovenpå mig. Men jeg kan mærke det fuldstændig fysisk, som om, at hvis der lå et menneske. Og jeg har lige præcis samme oplevelse der, som du siger, at hvis jeg kan riste mig fri, hvis jeg kan bevæge mig eller skrige, så vil det stoppe.
Mm.
Og det ligger jo så og kæmper for at kunne, og det lykkes mig så til sidst, og så er det som om, at det ophæves.
Ja.
Og mærkeligt nok falder jeg jo så søvn igen lige bagefter, fordi det ville jo ikke gøre, hvis der havde været en tyv i lokalet. men på en måde så falder jeg søvn igen, og så gentager det sig.
Mm.
Men med, det her væsen prøver at hive dynen af mig, og det er det samme igen, det er først, når jeg får bevæget mig, at jeg vågner.
Mm. Det er også en klassiker, det der med dyneløfteriet, vil jeg lige sige. Det er en genganger.
Okay.
Ja.
Og da jeg fortæller dig om det, der er det nogle år senere.
Mm.
Og det er ligesom gået over i sådan lidt mærkelige, overnaturlige oplevelser, jeg har haft. Og jeg har faktisk ikke fortalt det til særlig mange. Lige præcis af de grunde, som du siger, at hvad er det her for noget? Og der siger du, jamen, jeg tror, det er sådan en søvnlammelsesoplevelse, du har haft.
Ja. Ja, og der er mange, der frygter, at de er ved at blive sindssyge, når de har de her oplevelser. Fordi det er ligesom ikke noget, vi taler om, som der er noget der er normalt.
Mm.
Og det vil jeg lige sige, det er normalt. Det hører til en del af det menneskelige repertoire.
Ja, fordi du skriver faktisk i din bog, at det er 7% af normalbefolkningen, der har haft de her oplevelser i løbet af deres liv.
Ja, i nogle undersøgelser. Det er sådan en undersøgelse for England. Og nogle steder i verden er det tal langt højere. Altså det handler også om, om man har begreber for det, om det er noget, man taler om, som noget, der er almindeligt, og man ved, hvad er overhovedet.
Ja.
Så man ved, hvad man skal rapportere om, ikke?
Ja. Så hvis vi lige skal vende tilbage til selve fænomenet, så har forskningen faktisk et svar på, hvad det er, der sker rent fysisk inden i os.
Ja, altså teorien er, at ja, som vi også har snakket om under i programmet med drømme, at når vi drømmer, så er kroppens store muskler lammet eller paralyseret, simpelthen for at vi ikke skal ligge og ud og reagere på en drøm. Ikke? Så det, man mener sker, det er, at man vågner efter en drøm, bevidstheden vågner, men at kroppens store muskler stadigvæk er lammet, ligesom i drømmetilstanden. Men at den her remsøvnslammelse, som man fortsætter ind i vågentilstanden. Og det kan jo også, altså det mener helt klart også kan være forklaringen på den der fysiologiske del af det, altså den der fastlåsning. Men så er der den anden komponent i det, den her følelse af en tilstedeværelse af noget andet. Og det er svært at tolke det som andet end noget åndeligt, fordi sådan føles det for de fleste, som oplever det. Og mange er også skræmt fra videre sans over det, fordi det opleves ofte som noget ondt, altså som noget, der virkelig vil en det rigtig grimt.
Jamen, og det kan jeg jo genkende, fordi jeg husker jo, at da jeg fortalte dig om oplevelsen, så sagde du, at hvis jeg nu oplevede det her igen, så kunne jeg prøve at overgive mig til det her.
Ja.
Væsen. Og jeg tænkte, er du sindssyg? Fordi jeg havde virkelig en følelse af, at det var et ondt væsen, der ville mig noget ondt.
Ja.
Så jeg kan jo genkende det her med, at
Og jeg ved, der er en tilstedeværelse af noget andet i rummet, men det var ikke sådan, at jeg gik og troede før på, at ånder kunne besøge mig i mit rum. Altså, men jeg har bare fået så stærk en oplevelse af det.
Ja, sådan havde jeg det også selv. Altså, første gang, jeg oplevede søvnlammelse, det var chokerende, fordi jeg følte for første gang, at jeg var i kontakt med en åndelig virkelighed, altså som var fuldstændig lige så pilvirkelig, som den her virkelighed er. Jeg var sidst i 20'erne på det tidspunkt, men altså, det var virkelig chokerende. Jeg vågnede og græd, fordi jeg var så rystet.
Mm.
Og sådan er der jo mange, der oplever det. Men altså, som du siger, så min taktik ud af det, eller det, som jeg har fået råd og vejledning i at komme igennem de her oplevelser, det har været via den ene nøgle, som er ekstremt vigtig for mig at se, at give sig hen.
Mm.
Og prøve at slappe af, fokusere på vejrtrækning, hvis man kan det, og bare give sig hen til det. Det har været nøgle for mig i hvert fald til at forvandle de her former for oplevelser, fordi de kan forvandles. Det kan blive til noget helt andet end det der skræmmende møde. Når man har oplevet det mange gange, så er det slet ikke sikkert, at man har den her fastlåsning længere. Altså, så kan man være i den tilstand uden at være låst nogle steder.
Mm.
Men simpelthen være i den her mellemtilstand, hvor man kan fornemme en anden virkelighed eller noget andet.
Ja.
Kunne du have lyst til at dele dit eksempel i forhold til, hvordan det faktisk ændrede dine oplevelser?
Ja, det vil jeg gerne. Ja, for der sker jo det faktisk få dage efter, at vi har mødtes, og du har sagt de her ting til mig.
Mm.
Så kommer oplevelsen igen.
Ja.
Og det er ret spøjst, fordi den ikke har været der i flere år. Og det er den samme oplevelse af, at der... Jeg tror, det er en oplevelse af, at der er nogen, der hiver i dynen igen.
Ja.
Og jeg bliver rædselslagen. Men vågner, og så kommer jeg i tanke om, hvad du har sagt, jeg skal give mig hen. Mm-hmm. Og så bliver jeg faktisk lidt ærgerlig over, at jeg ikke får gjort det.
Ja.
Og falder jo så i søvn igen. Og det, der så sker, det er, at jeg bliver simpelthen løftet op fra sengen, og så bliver jeg kastet gennem rummet.
Ja.
Og i det her fald, så kommer jeg i tanke om, hvad du har sagt, at jeg skal give mig hen. Og så er det, som om jeg siger sådan en sætning, eller hold nu op med det der.
Mm.
Altså sådan, lad nu være.
Mm.
Og det er ligesom om, lige inden jeg rammer skabet, så opløser det her sig.
Mm.
Så det var, som om det var en game changer for mig. Mm. Altså, at der var et eller andet, der opløser. Så jeg vågner så bagefter og bare tænker, yes, succes!
Ja.
jeg gjorde det her. Jeg blev bevidst undervejs om, at det her det var noget, jeg skulle hengive mig til.
Mm.
Og det, der så sker altså i løbet af foråret, som kommer, det var foråret 2020, og så sommeren, det er, at jeg får flere og flere af de her oplevelser. At det starter med, at jeg så i sommerhus med min mor nogle uger efter, og pludselig er det som om, at jeg hører sådan fra mit indre øre 1, 2, 3, og så er der tre mennesker, der løfter mig op, eller tre væsener, der løfter mig op, og snurrer mig rundt.
Mm.
Og der husker jeg, giv dig hen, giv dig hen.
Mm.
Og jeg mærker helt fysisk, altså nu er det lang tid siden, jeg er blevet snurret rundt. Det tror jeg, da jeg var barn. Men jeg mærker nærmest vinden på mine kinder og i håret.
Ja.
Mm. Hvor følelsen af den der centrifugeringskraft, jeg bliver snurret rundt. Og så åbner jeg mine øjne, og så er jeg i mit barndomsværelse.
Mm.
Og ser det helt tydeligt for mig. Og jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Det er ikke sådan, at jeg så kigger op i øjnene på en eller anden avatar eller noget. Men jeg har bare en oplevelse at være der. Og bliver lagt ned igen i min seng i sommerhuset.
Mm.
Med en følelse af, wow, jeg klarede det. Og jeg vågner så, og jeg har nærmest sådan en forelskelsesfølelse. Fordi det er som om, at der er nogen, der har ved noget med mig. Der er et eller andet, de prøver at hjælpe mig til. Så jeg har sådan en oplevelse af at blive set, ligesom man kan have, hvis man er forelsket.
Ja.
Og det fortsætter så hele det her foråret med flere og flere af de her oplevelser, som altid kommer der tidligt på morgenen.
Mm.
Og det der hele tiden er de faste elementer i oplevelsen, det er, at jeg bliver på en eller anden måde fysisk udfordret. Jeg bliver løftet op i mine ben, hængt ud over en kant, skubbet ned ad en skrant. Det er hele tiden sådan enormt skræmmende fysiske oplevelser, men hvor jeg hele tiden husker at give slip.
Ja.
Og når jeg gør det, det er ligesom om i det øjeblik, jeg kan slippe, så bliver der, så får jeg sådan en enormt dejlig fysisk oplevelse i min krop. Altså det er sådan kribler nærmest, som en følelse, som jeg kan forbinde med noget sådan orgastisk. Altså sådan virkelig dejlig fysisk velbehag. Så det er som om hver gang, at jeg giver slip, så bliver jeg belønnet for det.
Det er jo fuldstændig også, sådan jeg også har oplevet det. Altså at det er som om, man bliver ført af en vej, hvor man bliver stillet nogle prøvelser eller nogle udfordringer, som man så kan løse ved netop at have tillid og give sig hen. Det er ligesom, nå, men tør du også det her? Okay. og så en belønning. Og der er det også faktisk, som du siger, den der orgastiske følelse, eller den her de følelse af en fantastisk energi i kroppen, den er også meget almindelig i den her tilstand. Man kan simpelthen mærke, at kroppen, altså cellerne, simpelthen vibrerer på med en enorm høj kraft, som føles helt utroligt dejligt. Og i det øjeblik, man vågner, det har jeg i hvert fald oplevet, så kan det være væk som ved et fingerknips.
Ja, præcis.
Altså, så der kan ske noget virkelig dejligt sådan på energiplan i kroppen, hvis man først tør at give sig hen.
Mm.
Så det er jo det, man får en oplevelse af, når man begynder at give sig hen til det, at der er en eller anden form for, hvad skal man sige, en retning, eller der er en form for agenda, eller noget, som man bliver trænet i fra den her anden instans, som er omkring en, og som du også oplever det der med at blive løftet. Der har jeg jo også oplevet så mange gange at blive snået rundt, netop man kan mærke vindmodstand og alt det her. Ikke? Og som du siger, fuldstændig fysisk, og det er jo det, der er så... Det er det, der er så specielt for de her oplevelser, det er, at man mærker ting, og man ser ting, og man hører ting fuldstændig, som var det fysisk.
Jamen, kan du ikke prøve at forklare det? Fordi det har jeg faktisk stadig svært ved at forklare. Altså, jeg kan huske faktisk, at jeg er i sommerhus med en veninde, som aldrig har haft den her slags oplevelser. Og jeg prøver så at fortælle hende om, hvad det er, jeg oplever, og hun bliver rigtig bekymret for mig. Hun siger, Sara, nu bliver jeg altså bange, og jeg er faktisk også ret bange for, at du skal sove i værelse med min søn, hvis du har det på den der måde. Altså, tror du så, der kommer ånder ind i værelset? Og det er jo på ingen måde det, jeg oplever. Men jeg oplever en helt klart fysisk impuls. Hvordan kan det være?
Ja, det er jo et spørgsmål. Jeg har også tænkt på det, og jeg har gået og grublet over det, og så havde jeg faktisk en oplevelse, altså en drøm på et tidspunkt, som egentlig gav svar på det. Det er også noget, jeg skriver om i min bog, men i drømmen kom jeg ligesom ind til et panel af nogen, som vidste noget. Altså det var sådan en slags vejledere eller vismænd, eller hvad jeg nu skal kalde dem. Og jeg havde det her spørgsmål omkring, hvordan kan de her berøringer og følelser og oplevelser være så fysiske? Og det, de så sagde, det var, at der sker simpelthen det, at vi er inde og skabe de her oplevelser i nervesystemet. Vi går simpelthen ind og piller og roder i nervesystemet. Så det var altså det svar, jeg fik, og det giver for mig at se virkelig, virkelig god mening. Fordi vi skal jo hele tiden huske på, at altså min hjerne ved fuldstændig, hvordan det for eksempel føles at blive berørt af dig med en hånd. Og den erindring er lagret i min hjerne. Så det, der sker i sådan en oplevelse, det er for mig at se, at nervesystemet bliver påvirket ligesom ved en fysisk berøring. Og hjernen tolker det som den her fysiske berøring, uden at der egentlig er den der fysiske stimuli. Man kan måske tænke det lidt som, vi kender til fantomsmerter. Altså man kan have ondt i et ben, som ikke er der, som er taget af. Fordi at nervesignalet og tolkningen af det stadigvæk befinder sig i hjernen. Så man kan egentlig nok sammenligne det lidt med det. Altså vi må også hele tiden, det skriver jeg også en masse om i mit tredje bind, det her med, at altså alle oplevelser af virkeligheden, den fysiske virkelighed, er jo kun noget, der bliver til i og med en indre og meget, meget kompleks bearbejdning. Altså synet af et træ har meget lidt med et træ at gøre. Altså det er noget aftegning af lys, der kommer ind igennem vores nethinde, bliver til elektrokemiske. Først bliver billedet vendt på hovedet, aftegningen af lyset bliver vendt på hovedet, så bliver det til elektrokemiske signaler, som bliver tolket af vores hjerne. Altså det har ikke noget med træ at gøre, det er noget med nogle små fine signaler, der bliver sendt til hjernen, som den så afkoder ud fra dens viden og alt muligt andet. Og det er sådan set hele den der indre bearbejdning, den sker. Så sådan som jeg forstår det, så de kræfter, der arbejder i de her oplevelser i vores bevidsthed, de ved, okay, Sara har en viden i sin hjerne om, hvordan det er at få hivet dynen af sig. Nu sætter vi den oplevelse i gang. Vi sætter det nervesignal i gang, og så tolker din hjerne det som det, og som en fysisk oplevelse. Fordi det er, og på den, og det er også meget sjovt, fordi at det forklarer også noget om, hvorfor at nogle af de her oplevelser, de faktisk sætter sig igennem til den fysiske krop.
Ja, det er noget med, jeg kan huske, du har beskrevet, at du har en veninde, som har haft en oplevelse af, at det var en hund, der bider hende.
Ja, en hund, der sad fast i hendes store tå med sylespidse tænder i sådan en oplevelse her, ikke? Og hun vågner og havde altså virkelig, virkelig ondt i sin store tå i flere dage efter. Så det kan, på den måde kan man mærke det, at man kan også blive healet i de her oplevelser, altså få en oplevelse af at blive gennemstrømmet af noget energi, som virkelig reparerer på en eller anden skavank, man har, og så kan man vågne, og man kan faktisk føle sig fuldstændig healet for den her skavank. Ikke? Altså, så der er ting, der kan sætte sig igennem, fordi det sætter sig igennem i nervesystemet, så sætter det sig også igennem i kroppen.
Ja. Jeg husker en oplevelse, jeg havde, hvor det er nærmest som om, der sætter sig en kvinde på mit bryst med sådan et frøagtigt udseende, som tager sin mund ud over min næse og min mund, og simpelthen sådan suger mig. Og det er virkelig ubehageligt. Der skal jeg virkelig overgive mig til ikke at prøve at vække mig selv her. Ikke? Men jeg har en oplevelse af, at hun på en eller anden måde suger noget gammelt ud af mig. Noget, der ikke tjener mig mere.
Ja. Det kender jeg godt, det der. Også at man kan jo godt forstå, fordi der er jo nogen, der tolker sådan noget der som en eller anden ondsindet dæmon, der kommer og suger en for livskraft. Altså, vi har jo mange sådan forestillinger. Og som vampyrer og alt det her, der kommer og suger os for noget. Men en anden tolkning er, at man rent faktisk bliver suget for noget, man gerne vil af med. Så altså det er mere også for at sige, at hvis man oplever de her ting, og som virkelig kan være skræmmende, og især hvis man ser gyserfilm og ligesom kører med på den bølge, der er af frygt i forhold til den åndelige virkelighed, så kan man jo godt tro, at man er hjemsøgt af et eller andet væsen, som prøver at gøre det af med en. Og det er altså det er en anden forståelse, jeg har af tingene, i hvert fald i forhold til, altså jeg tror i høj grad, at det handler om, at vi bliver testet i at give os hen til livet i det hele taget. Og at vi bliver ført på en vej, hvis vi først tør at åbne døren og begive os af den her vej.
Ja. Altså jeg kunne godt tænke mig, at vi lige vender tilbage til det perspektiv, der hedder, på hvilket plan er det virkeligt? Fordi jeg forestiller, hvis man som lytter sidder og hører det her, og aldrig har stiftet bekendtskab med det, så tænker man, nu rabler det for de her to kvinder. Mm. Vi snakker jo om, at det opleves virkeligt, men kan du lige prøve at gentage for os, på hvilket plan er det her virkeligt, og skal man købe ind på ideen om, at der findes ånder, der vil noget med mig, eller med os, for at kunne tro på den her oplevelse, vi har haft?
Altså, det er ikke sådan, tænker jeg, at når du oplever, at der er en, der kommer og løfter din dyne af, altså hvis der stod et videokamera og optog, hvad der skete, så vil man ikke se, at din dyne blev løftet af dig, eller at du fløj igennem rummet, som du også siger. Altså, det er et bevidsthedsfænomen. Det er noget, der sker i din bevidsthed. På samme måde, når man ser det meget klassisk, at man ser værelset for sig i fuldstændige detaljer. Altså helt fuldstændig som i fysisk tilstand. Måske med nogle små varianter, men alligevel meget klart og tydeligt. Altså, men det er ikke de fysiske øjne, der ser det fysiske værelse. Det er den indre mentale model af det fysiske værelse, der bliver aktiveret. Så på den måde er det ikke virkeligt i den fysiske virkelighed, men det er jo virkeligt inde i kroppen og nervesystemet. Så derfor kan det også sætte sig igennem til kroppen på en fysisk måde.
Ja.
Men det er nogle kræfter, der virker i vores bevidsthed.
Og de her kræfter, og det her med at tale om de, og det gør jeg jo også selv, ikke? At der er nogen, der vil noget med mig. Mm. Hvad er det for noget?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg kan bare sige det ud fra mit eget liv. Der har de været, altså, der er min rejse gået på, blandt andet det her med at give mig hen til det her, og opleve, at der er nogen med mig, eller ligesom i mit liv, i min bevidsthed, som gerne vil føre mig et sted hen. Og der er jo blandt andet en, som jeg har en meget stærk forbindelse med, som er en vigtig grundpille i mit liv, som egentlig det første reelle møde med ham kom i sådan en søvnlammelsesoplevelse. Og vores relation er bare blevet styrket med årene. Så man kan få skabt sig en forbindelse med en, jeg kalder det for en åndelig virkelighed, fordi det mener jeg, at det er, men man kan også tolke det på andre måder. hvis det er det, man vil. Eller, altså, jeg kan godt forstå, at det er skræmmende, det her med en åndelig verden. Altså, det har det i hvert fald været for mig. Jeg har været bange for ånder og alt sådan noget, siden jeg var barn. Og jeg har været mange år om at åbne mig for, at det kunne være en realitet, der er virkelig og rent faktisk er med mig i mit liv. I dag er jeg ikke bange længere, fordi jeg føler, den er... Altså, jeg føler en stor velvilje fra den side og en stor kærlighed, og jeg ved, det er det, der er med os. Jeg er glad for, at jeg ikke oplevede det her som teenager, for eksempel, altså det her med søvnlammelse, fordi at selv da jeg var sidst i 20'erne, var det virkelig, virkelig dybt chokerende og skræmmende. Så det er stærke sager, og det er fordi at vi i vores kultur ligesom ikke har den del med som en del, vi taler om, eller som er noget naturligt.
Mm. Så er jeg jo sådan lidt nysgerrig på, hvorfor er det egentlig, det her sker? Lad os nu sige, at vi kan antage, at der er noget, der er en åndelig bevidsthed, nogen, der vil noget med os. Hvorfor gør de det her? Hvad er meningen med det?
Jamen, det tror jeg kan være helt individuelt. Men jeg kommer til at tænke på, når du siger det her, at i andre kulturer, der har man vidst, at mennesker, som gik en åndelig vej, altså hvis man blev medicinmand eller kvinde eller shaman eller hvad man nu har kaldt det, en, der bærer medicin eller laver healing, så er man typisk blevet udvalgt i de unge år af åndevæsener.
Ja.
Og den måde, som de her åndelige væsener har givet sig til kende på, har typisk været igennem drømme og mareridt. Søvnlammelse givetvis, fordi det er en meget sådan, modtagelig tilstand, vi kan være i. Så man kan sige, at det har været common sense hos rigtig mange folk over hele verden, at når man bliver hjemsøgt af sådan nogle oplevelser her, så er det fordi, at den åndelige side gerne vil have en i en eller anden retning, som for eksempel kan være som helbreder. Og de selv samme væsener, som kan plage shamanen i de unge år, kan blive shamanens hjælpeånder senere hen og faktisk være dem, der laver healingsarbejdet igennem ham eller hende.
Ja.
Jeg har også nogle eksempler med i min bog, blandt andet også på en stamme i Indien, som især har kvindelige shamaner, og det er sådan fuldstændig vedtaget, at de her kvindelige shamaner, de har en åndelig mand. De kalder ham for en drømmemand, og de bliver typisk udvalgt i de unge år af den her drømmemand. Det er ikke noget, de her piger nødvendigvis er glade for, fordi det er et ret specielt liv. Det kræver at være shamanin, som de kalder det, hvor man ikke nødvendigvis kan have en jordisk mand, eller en fysisk mand, eller børn. Men altså, man går en åndelig vej. Og der bliver simpelthen arrangeret et fuldstændig formelt ægteskab med den her åndelige partner, som så bliver den, som guider den her shamanin til at lave sit helbredende arbejde senere hen. Så det er sådan en vej, der kan ligge åben for en. Men det kan jo også være, jeg synes, at det er spændende også med dig, fordi at du kan måske fortælle lidt om, hvad gjorde det egentlig ved dig at have de her oplevelser?
Ja, man kan sige, tilbage til den tid der, hvor vi mødes, og jeg fortæller dig om den her oplevelse, der er jo egentlig stadig det her med, at jeg er single på 10. år, og brændende ønsker mig en mand, så jeg kan få et barn, så jeg måske kan komme ud af min lejlighed på Nørrebro, men føler mig ligesom fastlåst derinde, fordi at jeg føler ikke, at jeg kan tage nogle skridt i livet, før jeg ligesom møder den her mand, og så jeg kan komme videre.
Mm.
Og det er jo nærmest sådan en kæmpe sorghistorie for mig, at ligesom være så fastlåst i livet. Ikke? Og jeg, uanset hvad jeg gør, uanset hvor mange Tinder dates jeg går på, eller terapi for at finde ud af tingene, så opløser det sig ikke. Og det, der sker i det forår, det er faktisk, at jeg er sjovt nok, altså hvor jeg har alle de her oplevelser, det er også, der sker også andre ting, som gør, at jeg pludselig slipper fokus på den her skide kæreste, skulle jeg til at sige, som ikke kommer. Jeg kommer ind i nogle nye fællesskaber, nogle nye venskaber, som på en eller anden måde opfylder mig lige præcis på den måde, jeg har længtes efter i et kærlighedsforhold.
Mm.
Og sådan en lang historie kort, så fører det til, at jeg køber mit eget lille hus i en kolonihaveforening, som simpelthen er svaret på min drømme, at jeg bor i et rigtig dejligt fællesskab nu med de her mennesker.
Mm.
Og jeg har oplevelsen af, at det her med at blive hængt op med hovedet nedad, rullet nedad et eller andet, suget eller alle de her ting, som jeg har nævnt, har været en øvelse i at overgive mig.
Mm.
Og simpelthen...
Slip styring.
Mm-hmm. Og jeg tror, jeg er lidt af et barn af den her selvudviklingskultur, hvor jeg har læst masser af bøger om at fokusere på det, du ønsker, og law of attraction, samle din energi og alt det der. Så jeg tror, i de der 10 år, hvor jeg sådan har længtes efter de her ting, har jeg gået til det med sådan en vilje, med sådan en beslutsomhed. Mm-hmm. Det her, det skal ske.
Mm-hmm.
Og livet er blevet ved med at vise mig, uanset hvor meget du gør dig umage, det er ikke det, der er svaret.
Mm.
Og de her oplevelser hjælper mig simpelthen til at slippe fokus og faktisk få lige præcis de her ting, jeg ønsker mig, men på en måde, jeg aldrig kunne have regnet ud. Altså nu kan man ikke se det, men jeg sidder med en kæmpe mave.
Ja. Det kan jeg se.
Ja, jeg skal føde en søn her om en måned.
Mm. Mm.
Og oplever, at mit liv er blevet fuldstændig noget, jeg aldrig kunne have regnet ud, men så smukt og fint, men netop fordi jeg har været i stand til at slippe styringen og overgive mig og lade mig føre min intuition og hvad der føles rigtigt frem for, hvad der er måske mest strategisk smart.
Mm.
Ja.
Så det kan man jo godt sige, er noget, man også kan få ud af det. Og i det hele taget, synes jeg, den der oplevelse af, at man bliver ført, eller man bliver bare det der med at blive løftet i sengen nænsomt, og blive lagt ned i sengen igen, eller jeg har prøvet mange gange, mit hoved bliver vendt fra side til side helt nænsomt, og det er ligesom om, at man kan bare mærke, at der er altså nogen, som på en eller anden måde er kærlig og er med en, og gør de her ting med en, som om man er en lille fjer, der kan vendes rundt i luften. Og det gør bare, altså det giver en eller anden grundlæggende tillid, synes jeg, til, at vi er båret.
Mm.
Også selvom, ja, det kan være super skræmmende i starten. Og det er altså en eller anden, ligesom vi også talte om under det her program med Marit, at sådan som jeg opfatter det, at det er ligesom en form for ilddåb. Man skal lige vise, at man tør. Man skal lige ture og kaste sig i løvenskab. Mm. Og så kan det transformeres, det her.
Ja. Så hvis vi snakker om, hvad er formålet med det her? Hvorfor sker det? Så kan man sige, for dig er det blevet en drivkraft til at lave dit store arbejde med dine bøger.
Ja, det er det i høj grad, ja.
Ja. Og for mig er det... Jeg føler, jeg er blevet mere livsduelig på en eller anden måde. Så man kan sige, at det her med de åndelige møder er ikke bare noget, der skal få os til at flyve væk i en eller anden astral virkelighed. At det er faktisk også noget, der kan bringe os ned i vores krop og ned i vores livsformål, hvis man vil kalde det på den måde.
I høj grad det, du siger der, tror jeg med, at det, jeg i hvert fald oplever som deres, altså i gåseøjne, er sådan lidt at sige, og tale om de og deres agenda, men altså sådan kan det faktisk opleves. Det kan være at føre os hen imod vores eget personlige optimale livsformål.
Mm.
Sådan oplever jeg det. Ligesom store drømme og visioner kan være det.
Ja, fordi sjovt nok er der jo sket det lige så snart, jeg flyttede ud i det her lille hus, så stoppede de her åndemøder.
Ja.
Men jeg kan også huske, at jeg spurgte dig sin tid, at jeg ville godt have nogle flere, fordi det var så dejligt og spændende.
Mm.
Men der sagde du noget om, at de her oplevelser faktisk tit kommer til mennesker i smertefulde perioder, altså i tider med sorg eller stress. Eller, eller kan du sige noget mere om det? Altså, hvem er det, de her oplevelser kommer til, og kan man få dem til at ske, hvis man har lyst?
Mm. Det er noget, jeg skriver om i bind 2 af mit værk. Det er... det her, hvordan kan vi åbne os for de her typer af oplevelser. Man kan ikke sådan direkte fremkalde det selv, fordi det er ligesom ikke i vores hænder, men man kan skabe nogle betingelser for, at man kan opleve det. Men ellers ser man, at der er større forekomst af søvnlammelse hos mennesker, der for eksempel får vendt op og ned på døgnrytmen. Og hvis man har netarbejde for eksempel, og det kan også være, hvis man er stresset, føler sig ensom, er deprimeret, alle sådan nogle ting her kan være med. Også flygtninge, som har posttraumatisk stress, de har faktisk en ret høj hyppighed af det her søvnlammelse, de her søvnlammelsesoplevelser.
Ja, okay, men hvis man så skal til kritikeren tæt på, så vil man jo sige, alle de her typer livssituationer, du nævner med at være stresset og i angst og i smerte, men det kunne jo så underbygge en pointe om, jamen de her vrangforestillinger sker netop i en opløst hjerne, eller et menneske, der er ved at gå fra hinanden.
Mm. Altså, man kan sige, at for mig er det ikke så meget en opløst hjerne, men et opløst ego, eller et opløst jeg. Ja. Altså, når man på en eller anden måde svækker sit jeg, så har de her oplevelser altså bedre betingelser. Og det er jo også det, der er grund til, altså det kan vi jo godt se som noget sygeligt, men det er også det, som mystikere i alverdens traditioner har brugt gennem det at leve asketisk og drage på vision quest og faste i flere dage og sådan noget. Det er simpelthen det at svække jaret, fordi så kan der komme nogle andre dynamikker til orde i vores bevidsthed. Den åndelige verden kan meget lettere få adgang til vores oplevelse af virkeligheden. Så ja, der er også den her komponent i, når man er ved at gå fra hinanden eller gå op i limningen. Men det kan også ses som en måde, hvad skal vi sige, vores indre giver os en mulighed for at helbrede os selv. Og det kan jo også ligge i det her, altså når flygtninge så får de her oplevelser. Det kan man jo sige, det er jo dybt uretfærdigt, at de også skal plages om natten med de her søvnlammelsesoplevelser, som typisk er virkelig skræmmende og måske genspiller det her traume for dem. Så kan man bare sige, at det kan faktisk også være en invitation til, at de kan på en eller anden måde forvandle traumet. Og det har man også arbejdet med terapeutisk, altså at man går ind og prøver, og de bliver instrueret i at ændre nogle små ting i oplevelsen for eksempel, eller prøve at konfrontere årsagen til traumet. Og på den måde kan man måske i virkeligheden få vendt traumet stille og roligt til at blive forbundet med noget mere trygt. Så det kan også være en mening, der er i, at man så plages ekstra meget i de her perioder.
Mm. Men altså, Joanna, hvis vi skal til at runde af, så synes jeg alligevel, vi skylder lytteren at lige sådan give det et sidste kritisk blik. Altså, ja. Fordi jeg synes, vi skal have en åbenhed for, at man kan lytte til det her uden at skulle tænke, at der findes åndelige væsener, som vil noget med en.
Mm.
Det er i hvert fald sådan, som jeg forestiller mig, at der er mange, der vil tænke.
Ja.
Så hvordan kan man have et andet blik på det her, som du og jeg og rigtig mange mennesker har oplevet, end at det er en åndelig verden, der prøver at kontakte os?
Ja, det kan man bestemt. Altså, det som man godt kunne sige, det var, og her bringer jeg Carl Gustav Jung på banen, fordi at han var i sit liv i kontakt med nogle meget stærke indre kræfter. Under det skriver jeg også en masse om, men altså han gjorde det, som han kalder for sit livs sværeste eksperiment, hvor han lod sig ligesom synke ned i sit eget ubevidste, og lod nogle indre stemmer tale, som han ellers havde ligesom lagt låg på, fordi han var bange for at blive sindssyg og ligesom give sig hen til det. Men han kom altså efterhånden i forbindelse med nogle kræfter i sig selv, som han ligesom oplevede som selvstændige, bevidste nærmest personligheder. Blandt andet han kalder for en guru, som han kalder Philemon, som han kunne have lange samtaler med, hvor han var ligesom eleven, og Philemon var en lærermester, som fortalte ham om forskellige aspekter af livet. Han var også i kontakt med sin egen anima, altså den kvindelige del af hans egen psyke, som på samme måde ligesom tog form, ligesom en rigtig personlighed med sine egne følelser og tanker og agenda. Og det blev faktisk grundlaget for hele Jungs teori om det her med det ubevidste og med de her arketyper, som han mener, vi har i vores psyke alle sammen. Altså vi har ligesom vismanden, og vi har moderen, og vi har vores anima eller animus. Så man kunne se de her skikkelser, eller hvem det nu er, vi møder i de her oplevelser, som vores egne indre, altså som nogle dynamikker i vores egen psyke, der på en eller anden måde kan agere som deres egne selvstændige personligheder. Altså det ville være sådan en tolkning, man kunne lave af det, ikke? Hvis man ligesom ikke tænker, at der findes en åndelig verden, som kan interagere med os.
Mm. Ja, nu må vi se, om det her det er nok alternativ forklaringer, eller om vi bliver brændt på bålet.
Ja.
Men hvis man nu sidder derude og har haft noget at ligne sådan en her oplevelse, så kan man jo læse din bog. Fordi du har, jeg tror, du beskriver 150 sider omkring netop lige præcis det her fænomen, hvor du giver sådan en udførlig gennemgang netop om, hvordan man har oplevet det her i andre kulturer og gennem historien.
Mm, yeah.
Men du beskriver også sådan ret konkrete karakteristika. Hvad er det for nogle ting, man muligvis vil opleve i sådan en her oplevelse, men også hvordan man kan for eksempel gøre lige præcis det, som jeg fortalte, at jeg blev guidet til, er der ikke med at slippe og overgive sig til det, og hvordan de her oplevelser så kan transformere sig.
Ja.
Og det synes jeg, du gør rigtig godt, så det vil jeg da helt klart anbefale, at man gør, også bare hvis man er nysgerrig på emnet.
Ja, tak.
Nu skal vi til at slutte,
ja.
Vi har et program tilbage,
ja.
Og det skal handle om bevidsthed, og det tror jeg også kan blive godt, fordi altså, allerede i det her program har vi jo gået ind i et ret abstrakt emne, som måske i virkeligheden ikke er så abstrakt igen. Det kommer an på, hvordan man forklarer om det.
Men så man nok kunne sidde med et spørgsmål omkring, for eksempel, hvordan arbejder de i vores nervesystem?
Ja.
De i gods øjne.
Ja.
Altså ja, så det er jo noget, vi kan på en eller anden måde berøre i næste program.
Præcis.
Mm.
Tak for i dag, Johanna.
Selv tak.